Shalom, this is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? Baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Nya dalam terang Roh Kudus, dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Merdeka. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini adalah edisi yang spesial ya. Kenapa begitu? Karena kita masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita bersuka cita pastinya menjadi hidup sebagai bangsa, bukan bangsa yang dijajah, tetapi sebagai bangsa yang merdeka. Ya, ini sengaja pakai semuanya merah putih supaya untuk ikut merayakan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami hari ini boleh ikut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kemarin pada tanggal 17 Agustus kami rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami bersyukur kami hidup, bahkan kami lahir sebagai bangsa yang merdeka. Kami bersyukur sekali untuk semua berkat rahmat-Mu ini Tuhan. Dan biar kami sungguh-sungguh boleh hidup sebagai bangsa yang merdeka. Bukan sekedar sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi sebagai anak-anak dari Bapa di surga, warga negara kerajaan surga yang merdeka. Dan biar hari ini kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu yang pastinya ketika kami mengetahuinya itu akan memerdekakan kami. Seperti janji-Mu Tuhan bahwa kebenaran yang kami ketahui itulah yang membuat kami merdeka. Hamba sungguh berdoa supaya Roh-Mu bekerja dengan kuat, merobek setiap selubung yang masih menyelimuti hati kami Tuhan, supaya tidak ada satupun dari kami yang tidak dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau turunkan roh pewahyuan-Mu, roh pengertian-Mu ke dalam setiap hati kami, biar setiap kami sungguh-sungguh dapat diubahkan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan tempat di mana kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang punya kuat kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala Agung kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya sangat bersyukur ketika merenungkan tentang yang namanya kemerdekaan. Ya, tidak bisa terbayang dulu saya hanya mendengar cerita dari mami saya, dari oma saya, bagaimana mereka masih mencicipi hidup sebagai bangsa yang belum merdeka. Bangsa yang di bawah penjajahan ya, dan berganti-gantikan ya, penjajahan dari penjajahan Jepang, lalu penjajahan Belanda, pastinya tidak enak. Tetapi saya khususnya dan mungkin generasi yang di bawah saya sudah tidak pernah mengalami yang namanya penjajahan. Tetapi tiba-tiba saya sedih banget juga. Kenapa? Karena walaupun kita ini bangsa yang merdeka sebagai warga negara Indonesia, tetapi seringkali justru sebagai warga negara kerajaan surga, kita tidak sungguh-sungguh hidup secara merdeka. Ya, kita dijajah atau diperbudak oleh banyak hal yang membuat kita itu punya belenggu-belenggu di sana-sini. Yang tidak bisa membuat kita betul-betul free, betul-betul merdeka. Nah, apa sebetulnya yang membelenggu kita itu dan apa sebetulnya yang kita bisa lakukan dan kalau kita tidak melakukannya, apa yang menjadi kerugian pastinya untuk kita. Ya, kita mau bahas semuanya di sesi spesial hari ini. Ya, saya ingin membacakan yang pertama dari Kitab Ibrani bab 5 ayat 11 sampai 14. Saya senang mengutip dari versi The Passion-nya. Perikop Ibrani 5 11 sampai 14 ini di judul kecilnya di atas diberi judul Moving On into Full Maturity. Itu yang saya pakai sebagai topik pembicaraan kita malam hari ini, ya. Nah, saya akan bacakan dulu. We have much to say about this topic, although it is difficult to explain because you have become too dull and sluggish to understand. For you should already be professors instructing others by now. But instead, you need to be taught from the beginning the basics of God's prophetic oracles. You are like children still needing milk and not yet ready to digest solid food. For every spiritual infant who lives on milk is not yet pierced by the revelation of righteousness. But solid food is for the mature, whose spiritual senses perceive heavenly matters, and they have been adequately trained by what they have experienced to immerse with understanding of the difference between what is truly excellent and what is evil and harmful. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada banyak yang harus kami katakan tentang topik ini. Walaupun sulit untuk dijelaskan, karena kamu telah menjadi terlalu bodoh dan lamban untuk mengerti. Karena seharusnya kamu sekarang sudah menjadi guru besar, profesor tadi ya, yang mengajar orang lain. Tetapi sebaliknya, kamu masih perlu diajar dari awal dasar-dasar perkataan profetik Allah. Kamu seperti anak-anak yang masih membutuhkan susu dan belum siap untuk mencerna makanan keras. Karena setiap bayi rohani yang masih minum susu belum tertancap oleh pewahyuan kebenaran. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang indera rohaninya menangkap hal-hal surgawi. Dan mereka telah terlatih dengan baik oleh apa yang sudah mereka alami sehingga muncul dengan pengertian tentang perbedaan antara apa yang benar-benar sangat baik dan apa yang jahat dan berbahaya. Nah, saya sejujurnya bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, kenapa di versi ini kan versi Inggrisnya dari versi The Passion ya. Tetapi di versi yang bahasa Indonesianya, kalau Anda lihat di Alkitab, perikop ini diberi judul Peringatan Supaya Jangan Murtad. Demikian pula di beberapa versi Inggris yang lain, bukan yang The Passion, yang versi Inggris yang lain misalnya ERV, ya, yang Easy Reading Version. Di situ ditulisnya Warning Against Falling Away. Murtad gitu kan, ya. Nah, saya tuh berpikir begini, kenapa ya, apa hubungannya antara moving on into full maturity dengan falling away atau murtad? Ya kan di yang The Passion ini memberikan judul Moving On Into Full Maturity, ya kan? Sedangkan yang di bahasa Indonesia dan beberapa versi Inggris yang lain itu menuliskan warning supaya jangan warning against falling away atau murtad. Ya kan? Peringatan supaya jangan murtad gitu maksudnya. Ya. Nah, saya sungguh-sungguh merenungkan ini berhari-hari, Bapak Ibu Saudara, karena kan saya tuh bilang saya pengen kasih sesi khusus gitu. Mungkin kita break karena kan saya merasa bahwa kita belajar Kidung Agung gitu. Terus ada yang merasa bahwa kenapa nih kok belajar tentang keintiman, keintiman terus dengan Tuhan, seperti itu gitu ya. Jadi saya pikir break-breaknya kapan ya, saya merasa pas nih, pas hari kemerdekaan gitu ya. Nah, saya merenungkan ini dan Roh Kudus akhirnya membukakan pengertian kepada saya. Begini, saat kita itu tidak kunjung menjadi dewasa, ya kan kita tuh bayi terus, bayi rohani terus gitu ya. Apapun dan siapapun dapat membuat kita itu sedih, marah, kecewa, kepahitan. Ya, yang ujung-ujungnya adalah setan akan membisikkan kata-katanya yang ampuh kepada kita. Kata-katanya apa? Kalau Tuhan baik kepada kamu, kenapa dia biarkan semua ini terjadi? Ya. Percuma saja kamu ikut dia. Standarnya terlalu berat bagi kamu. Atau kamu itu enggak berharga lagi di matanya. Karena kamu enggak bisa penuhin standarnya. Ya. Dan yang paling parah ketika kita mulai ngangguk-ngangguk. Ya kan karena orang yang enggak dewasa ini. Ya, yang paling parah adalah kalau iblis memasukkan perasaan apa? Perasaan kalah. Perasaan kalah di dalam hati kita. Seperti ini, enggak ada lagi yang peduli sama kamu. Buat apa kamu hidup? Beban ini terlalu berat buat kamu dan tidak ada yang bisa tolong kamu. Atau semua jalan sudah buntu. Percuma kamu hidup, akhiri saja. Ya. Dan sejujurnya saat kita tidak segera menjadi dewasa, kita akan dengan begitu mudah mempercayai semua ini. Betul? Mengapa begitu? Karena orang yang belum dewasa selalu memerlukan orang lain untuk feeding, untuk memberi makan gitu. Feeding apa? Memperhatikan, membalas kasihnya, selalu ada untuk dirinya. Kalau Anda lihat berita-berita, sekarang kan sudah enggak koran fisik ya kan, berita entah itu dari LINE, dari YouTube, dari televisi, dari mana. Kita seringkali mendengar, loh tiba-tiba ada seorang bunuh diri begitu. Oh padahal dia mungkin pintar sekarang sekolahnya, sekarang mungkin orang yang oke, orang yang terpandang, punya kedudukan. Kenapa? Kok tiba-tiba waktu ditemukan buku hariannya atau apa, atau tulisan-tulisannya, tiba-tiba orang mulai meraba-raba. Oh dia kesepian, oh dia merasa lonely, oh dia merasa udah gak ada jalan keluar. Oh dia merasa bahwa ditinggalkan. Oh dia merasa bahwa tidak ada orang yang mengasihi, tidak ada orang yang peduli. Nah, faktanya Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup sebagai manusia di dunia ini, tidak pernah ada manusia lain yang 100% bisa memenuhi harapan dan kebutuhan kita tersebut. Itu faktanya, realnya. Dan kebenaran lain juga adalah selama kita masih hidup di dunia ini, belum sampai ke surga, akan sangat mungkin kita ini dikecewakan dan mengecewakan orang lain. Ya. Hanya pribadi yang dewasa yang bisa memahami hal ini. Yang paling ngeri Bapak Ibu Saudara adalah saat Anda secara fisik itu memang masih anak-anak gitu ya. Secara fisik masih anak-anak, ya enggak apa-apa. Karena saat anak-anak itu menuntut ya. Orang dewasa papa mamanya, om tantenya, oma opanya dan gurunya dan sebagainya akan memaklumi gitu. Dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karena memang fisikly masih anak-anak gitu ya. Contohnya misalnya kalau ada seorang anak tuh ngambek, gak mau makan. Biasanya dibujuk, dirayu oleh mamahnya misalnya supaya gak ngambek dan mau makan. Ya kalau seorang anak tuh takut gitu, ini takut-takut tidur sendiri, takut gelap dan sebagainya. Biasanya orang tuanya ya menemani, pengasuhnya menemani. Kalau dia marah karena gambarnya tuh dibilang jelek gitu ya. Lalu orang yang dewasa ini berkata gini, oh enggak jelek kok, bagus gitu. Ya karena masih anak-anak kan. Kalau misalnya kita suka lihat anak kecil gitu ya. Mungkin dulu kita juga kita main masak-masakan begitu. Lalu memberikan hasil masakannya gitu ya, masakannya kepada misalnya opanya ya. Pengennya kan opanya bilang wow so yummy gitu, enak banget gitu. Kalau dibilang gak enak, anak kecil ini marah. Betul? Apalagi kalau opanya ini bilang begini, lebih enak masakan kakaknya atau lebih enak masakan adiknya. Oh mungkin bisa ngambek seharian. Iya kan? Tapi bayangkan betapa ngerinya kalau secara fisik Anda adalah manusia dewasa. Physically, ya kan? Manusia dewasa, tetapi secara mental, secara nalar, dan secara spiritual, Anda adalah anak-anak. Spiritual di sini dalam artian bukan artinya gini, kamu harus punya iman seperti iman anak-anak, bukan ya. Maksudnya iman seperti anak-anak itu sangat percaya, trust seperti itu gitu. Tapi ini kekanak-kanakan maksudnya. Ya. Dan karena physically Anda dewasa, tapi Anda berharap orang memperhatikan Anda, memaklumi Anda seperti mereka memaklumi anak-anak gitu. Yang memang fisiknya anak-anak. Ya Anda enggak akan memperoleh apa yang Anda harapkan itu. Nah ketika Anda tidak memperoleh apa yang Anda harapkan, akhirnya apa yang terjadi? Sedih, kecewa, marah, pahit. Ya kan? Dan karena kesedihan, kekecewaan, marah, dan pahit Anda ini juga Anda bisa melukai orang lain juga karena ketidakdewasaan Anda ini. Betul? Namun yang paling mengerikan adalah saat lewat ketidakdewasaan Anda ini, kecewa, marah, dan pahit tadi akhirnya menuntun Anda atau menggiring Anda kepada yang namanya murtad. Apa itu murtad? Maksudnya pastinya Anda mungkin tidak declare. Kalau kita orang Kristiani mungkin kita tidak declare berkata oh saya murtad, enggak. Tetapi seringkali apa? Kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa. Ya. Karena ketidakdewasaan kita akhirnya kita melakukan itu. Ayat di Ibrani 5 ayat 12 tadi juga mengingatkan kita kan tadi dikatakan we have much to say about this topic. Although it is difficult to explain, because you have become too dull and sluggish to understand. Ada banyak yang harus kami katakan tentang topik ini, walaupun sulit untuk dijelaskan. Kenapa? Karena kamu telah menjadi terlalu bodoh dan lamban untuk mengerti. Nah, membaca ini saya itu ingin mengerti apa sih sebenarnya topik gitu ya kan? Kan topik ini kan dibilang begitu. Topik yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini. Penulis surat Ibrani itu tidak diketahui siapa pasti penulisnya. Tetapi ada dugaan kuat seperti itu. Bahwa penulisnya either Paulus, Barnabas, Apolos atau Priscilla. Ya. Kalau ada catatan yang menunjukkan itu. Ternyata saya menemukan bahwa kitab Ibrani ini sebenarnya membawa kita masuk bukan hanya istilahnya sampai ke ruang kudus. Melainkan masuk sampai ke Holy of Holies. Atau ruang maha kudus. Ibrani, kenapa begitu? Ibrani itu sesuai dengan arti katanya. Ibrani sendiri, kata Ibrani. Itu artinya adalah orang-orang yang sudah menyeberang. Anda pasti pernah membaca di firman yang berkata begini. Abraham orang Ibrani itu gitu. Nanti kalau Anda cari di Alkitab pasti ada. Ya artinya orang yang sudah menyeberang. Maknanya apa? Adalah orang-orang yang tidak sama lagi. Ya, yang sudah meninggalkan yang lama. Ya kan gitu. Nah itu cocok dengan 2 Korintus 5 ayat 17 kan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah orang-orang yang seharusnya sudah bisa, orang yang maksudnya Ibrani ini adalah orang-orang yang sudah bisa diberi pengertian yang lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang yang bisa diajak masuk ke Holy of Holies gitu. Ruang bukan sekedar ruang kudus tapi ruang maha kudus. Sebagai imam, sebagai imam-imamnya, sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai mempelai-mempelainya, sebagai penyembah-penyembahnya gitu. Ibrani adalah tulisan yang diinspirasi oleh Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menunjukkan keagungan Yesus itu sebagai imam besar kita yang mulia atau imam besar agung kita. Iya kan? Nah, topik ini gitu, topik Yesus sebagai imam besar agung ini kan sebetulnya pengen dijelaskan gitu kepada orang-orang itu. Tetapi ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah beres dengan yang namanya nilai diri, perasaan aman gak aman, harus mengampuni atau tidak gitu. Persoalan denominasi yang berbeda-beda, ini dosa atau enggak dosa, ini boleh atau enggak boleh, harus mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Ini semua istilah saya sebetulnya adalah topik-topik dari elementary school. Topik-topik sekolah dasar, Bapak, Ibu, Saudara. Iya kan? Nah, makanya saya itu, Tuhan itu seperti kayak hood gitu. Waktu saya mau membagikan terus Song of Song ini tanpa jeda, seperti Roh Kudus itu menghold gitu, kayak memberi perasaan gitu ke saya. Ya, saya enggak bilang itu mendengar audible, tetapi memberi perasaan kepada saya bahwa ini ternyata masih banyak mungkin yang mendengarkan khotbah saya ini yang belum selesai dengan elementary school. Masih uplek-uplekan gitu. Kalau pakai bahasa Jawanya masih uplek-uplekan dengan tadi nilai diri, perasaan aman enggak aman, harus mengampuni atau tidak, persoalan denominasi yang berbeda-beda, ini dosa atau enggak, Bu? Ini boleh atau enggak, Bu? Harus mengandalkan siapa? Mengandalkan manusia atau itu masih pusing gitu dengan itu. Nah, ketika mendengarkan Song of Song yang enggak mudeng. Bisa tangkap sampai di sini ya. Nah, artinya selama hal-hal dasar ini saja belum sungguh-sungguh paham, enggak akan bisa Tuhan membawa Anda dan saya sampai masuk ke ruang Maha Kudus, ke Holy of Holies-nya. Apa itu? Pengertian-pengertian tentang Tuhan yang lebih dalam, yang lebih deep begitu. Nah, ini sebenarnya rugi besar. Rugi banget gitu. Ya, kenapa rugi besar sekali? Nanti saya akan jelaskan di ujung dari pembicaraan kita ini. Ya, tetapi kita mau masuk kepada apa yang harus segera untuk kita lakukan. Setelah kita tahu ini, ya kan seperti itu. Apa yang segera kita harus lakukan? Kita lihat dari Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ya, di ayat 26-nya di pasal yang sama Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Nah, ini related dengan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini kata-kata Yesus sendiri. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Kalau belum ada hujan dan banjir enggak ketahuan ya. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Kenapa? Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini sama-sama dengar dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian sama, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sama kan ya tadi juga begitu. Sehingga apa tapi, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Artinya yang harus segera kita lakukan adalah apa? So simple sebetulnya. Mempraktekkan semua yang sudah kita pelajari selama ini. Ya, tadi Ibrani 5 ayat 12 mengatakan, dan mereka telah terlatih dengan baik oleh apa yang sudah mereka alami. Sehingga muncul dengan pengertian, kalau ngalamin muncul pengertian tentang perbedaan antara apa yang benar sangat baik dan apa yang jahat dan berbahaya. Kalau enggak ngerti. Hanya dengan melakukan, ya kan kita itu berlatih, mengalami dan itu semualah yang akan memunculkan yang namanya pengertian. Ya kan? Seperti entah sudah berapa kali saya rasanya, entah berapa kali saya itu lewat khotbah-khotbah saya, dan saya rasa juga banyak hamba Tuhan lain juga pastinya yang sudah menjelaskan dan sudah mengingatkan tentang yang namanya pencobaan. Ya, betul enggak? Ya kan pastinya udah entah berapa kali, mungkin sering gitu ya kan, dan bukan hanya saya. Pastinya hamba-hamba Tuhan lain juga mengingatkan tentang yang namanya pencobaan. Apa yang diingatkan? Saya lebih suka mengutip ini dari The Passion-nya, dari 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13 ini sering banget menurut saya dikutip oleh hamba-hamba Tuhan, ya. We all experience time, kemarin Jumat kemarin saya baru bacakan ini, tapi saya rasa ini perlu untuk kita ulangin, ya. We all experience times of testing. Saya waktu itu berkata, we all, bukan hanya Anda, bukan hanya saya. We all experience times of testing, which is normal for every human being. But God will be faithful to you. Coba dengar pelan-pelan ini. Ya, God will be faithful to you. Kurang apa? Ya. Lalu dijelaskan, He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face, so that you can bear it. Bisa, pasti bisa. And its test is an opportunity to trust Him more. Bukan trust ourselves more, but trust Him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape. Jadi jangan dengerin perasaan kita yang manja, yang berkata ini udah gak bisa lagi, saya udah capek, saya udah gak ngerti lagi, itu bohong semuanya. Ya kan, karena God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Bukan sekedar out of it, but out of it victoriously. Ya, kita semua mengalami masa-masa pengujian yang merupakan hal normal untuk setiap manusia. Tetapi Allah akan setia kepadamu. Dia akan memeriksa dan menyaring beban, sifat, dan waktu dari setiap ujian atau pencobaan yang kamu hadapi. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau kita berkata bahwa pencobaan ini tidak tertanggungkan oleh saya, sebetulnya Anda sedang berkata bahwa Tuhan itu enggak benar nih. Ya kan, Tuhan enggak benar. Karena itu semua sudah lewat filternya dari Tuhan. Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih mempercayai Dia, mempercayai Tuhan. Ya, karena bersama dengan setiap pengujian Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kamu yang akan menjadikan dirimu berkemenangan. Betul. Persoalannya kita percaya tidak akan firman Tuhan ini. Ya, kebenarannya selama kita masih hidup di dunia ini, ya pasti kita masih mungkin, Bapak Ibu Saudara, mengalami yang namanya pencobaan. Kalau nanti sudah selesai, ya kan sudah pulang, ya sudah selesai semuanya. Tapi firman-Nya sudah memberitahu kita seperti itu. Sekarang bagaimana kita? Mau percaya atau beriman atau tidak? Enggak bisa di tengah-tengah gitu. Kita enggak bisa di tengah-tengah gitu. Maksudnya ya saya percaya tapi enggak ada tapi. Percaya atau tidak gitu. Kita tidak bisa ada di tengah-tengah, di borderline-nya ini enggak bisa. Kalau Anda percaya, berarti Anda percaya ketika mengalami pencobaan itu tidak hanya Anda. Semua orang mengalami yang namanya pencobaan, ukurannya besar kecilnya, seringkali kita merasa pencobaan kita lebih besar dari orang lain, tapi semua itu sudah ditakar oleh Tuhan. Besarannya, sifatnya, dan kapannya, waktunya pencobaan itu, Tuhan sudah takar. Tetapi bukti bahwa Dia setia dan baik dan mengasihi Anda dan saya adalah di setiap bersamaan dengan setiap pencobaan itu, Dia sudah menyediakan jalan keluarnya. Persoalannya Anda percaya itu atau tidak, tidak bisa di tengah-tengah. Ya, maka pada kesempatan ini, mumpung kita sedang special session gitu, ya kalau Song of Song kan saya harus ikut apa yang dari Song of Song saja ya. Ini mumpung special session, saya ingin coba menjelaskan kepada Anda semua 5 kata saja dalam bahasa Ibrani. Yang ini adalah kata-kata yang sering muncul di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Yang karena kita mungkin hanya tahu dari bahasa Indonesianya atau dari bahasa Inggrisnya saja, kadang jadi kurang bisa dapat feel-nya, istilahnya, dapat makna yang sesungguhnya dari bahasa aslinya. Semoga dengan penjelasan malam ini, walaupun hanya 5 kata ini, ya banyak sebetulnya yang menarik, tetapi ya karena waktu pastinya ya kan, kalau dibicarakan semua enggak bisa, jadi 5 saja. Saya pilih yang itu paling sering, itu familiar dengan kita. Ya. Kita semua jadi enggak salah memaknai kata-kata ini. Dan sungguh saya berdoa, semoga juga ini menolong kita untuk dapat bersegera melakukan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya. Yang pertama adalah iman atau faith. Ya, faith. Itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya faith, ya kan? Dalam bahasa Ibraninya itu adalah, tulisannya adalah emunah, seperti di layar ya, emunah, tetapi membacanya emunau. Emunau. Emunau itu yang arti sebenarnya adalah apa? To take firm action. Saya kaget loh, Bapak Ibu Saudara, waktu tahu ini, bahwa faith atau emunau itu artinya adalah to take firm action. Ya, jadi emunah itu adalah kata kerja atau verb, ya kan? Dan bukan sekedar tentang knowing, melainkan tentang doing. Ya, keren ya. Jadi saat kita berkata bahwa kita punya iman gitu, artinya kita doing something, melakukan. Ya, kalau kita beriman bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, ya tunjukkan hal itu di dalam tindakan nyata gitu. Dengan kita tidak terus-menerus berdalih, excuse bahwa kita ini tidak bisa menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan Yesus karena orang tua kita berantem terus. Kita tidak mengampuni si A atau si B karena mereka masih terus menjelek-jelekan kita. Kita ini menjadi pribadi yang approval addict karena dulu orang tua suka membanding, orang tua kita suka membanding-bandingkan dengan kakak atau adik kita. Kita gampang paranoid gara-gara dulu orang tua suka nakut-nakutin misalnya, atau karena kita pernah melihat satu kejadian yang menakutkan. Lalu kita bilang saya ini traumatis yang enggak bisa hilang dari jiwa saya, seperti itu. Ya. Kita enggak pernah bisa sukses karena dari kecil orang tua suka merendahkan kita atau pernah direndahkan oleh guru atau dosen dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Anda dan saya bilang bahwa kita punya iman, mari bersegera take firm action. Setiap kali perasaan-perasaan seperti tadi muncul, ada kemungkinan perasaan itu muncul enggak, Bu? Iya, pasti ada. Ya kan, secara psikologis itu pasti ada. Sampai ada terapi psikologis untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, perasaan seperti itu. Tapi believe me, yang namanya terapi psikologis itu hanya sementara. Ya, tetapi yang dari Tuhan itu kekal. Ketika perasaan-perasaan seperti tadi muncul, jangan tunda sampai berlarut-larut. Sampai itu berakar gitu, jangan. Tapi bersegera habisi istilah saya. Ya kan, potong, berdiri dan perkatakan bahwa aku ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Semua yang kaitannya sama keturunan, semua yang kaitannya sama dulu orang tua memperlakukan apa, guru memperlakukan apa, pengalaman yang waktu itu sangat traumatis dan sebagainya, selesai. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Stop, selesai sampai di sini. Yang lama selesai sampai di sini. Yang baru sudah datang. Dan udah. Ya, jangan terus di-entertain Bapak Ibu Saudara. Jangan terus diber-entertain itu apa? Diberi makan. Perasaan-perasaan apa yang Anda beri makan, yang terus di-feeding, ya dia akan makin kuat. Sesuatu yang kita beri makan akan terus makin kuat. Tapi sesuatu yang kita berdiri dan kita potong habis, selesai. Itu kebenarannya. Ya, Anda dan saya sudah tahu bahwa itu salah, ya jangan diberi makan. Perasaan-perasaan yang salah itu jangan di-entertain terus. Jangan diberi makan. Perasaan-perasaan yang salah, yang itu adalah baunya busuk di hadapan Tuhan. Kalau Anda sudah tahu itu, take firm action. Lakukan sesuatu. Jangan cuma sekedar, ya saya tahu Bu, tapi. Setiap kali keluar kata tapi. Ya, Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan pernah berkata, saya punya iman di dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak bisa menghabisi masa lalu Anda bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya, amin ya. Kita masuk ke kata yang kedua. Kata kedua ini juga sering banget orang Kristen pakai ini. Apa itu? Wait patiently. Ya kan? Wait patiently itu dalam kata Ibrani untuk wait patiently adalah kavav. Tulisannya kavah. Tetapi membacanya kavav. Kavav itu yang maknanya bukan berarti calmly atau quietly. Ya, dalam artian diam atau tenang-tenang saja. Enggak. Melainkan lebih pada eager anticipation. Keren ya. Waiting patiently atau wait patiently itu artinya adalah eager anticipation. Atau kalau bahasa Indonesianya mungkin gini, menanti-nantikan gitu. Ya kan? Menanti-nantikan. Seperti yang kita dapetin di Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kalau di dalam The Passion bagus, dikatakan begini, I waited and waited and waited some more patiently, knowing God would come through for me, Then at last he bent down and listened to my cry. Jadi ada tindakan aktif, sebetulnya itu ada sesuatu yang aktif, eager anticipation itu bukan hanya duduk, enggak ngapa-ngapain, itu bukan. Eager anticipation itu ada tindakan yang aktif, menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan itu menunggu-nunggu gitu. Kalau Anda membeli sesuatu, sekarang banyak orang beli online-online gitu ya kan. Cucu saya Daud itu paling suka kalau meminta opanya, grandpanya untuk membelikan sesuatu lewat yang online-online begitu. Dan Daud itu enggak pasif, tetapi dia menanti-nantikan. Apa artinya menanti-nantikan? Dia setiap ada bel ting-tong gitu di rumah saya, dia berkata begini, nah itu mainan Daud. Seringkali dibuka, bukan atau belum. Tapi dia enggak kecewa, nanti ada lagi ting-tong, dia bilang, nah itu mainan Daud. Ternyata supir saya, ternyata. Tapi dia eager anticipation, itulah menanti-nantikan. Jadi bukan pasif, ya. Nah, karena sejujurnya banyak orang berkata bahwa mereka itu wait patiently dan masa bodoh. Masa bodoh. Berharap seperti Tuhan itu simsalabim gitu. Abrakadabra dan saya menjadi pribadi yang baru gitu. Kalau tadi di awal ada nyanyian sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat Yesus dia ubahku gitu ya kan. Itu bukan tip itu tadi, bukan yang seperti dimasukkan ke topi pesulap dan abrakadabra, bukan. Tetapi ada eager anticipation ini. Ada menanti, ada kerjasama antara Tuhan dan kita gitu. Berkolaborasi. Anda harus kooperatif Tuhan dengan kuasanya. Tuhan tidak pernah mau menjadikan kita itu robot. Simsalabim abrakadabra selesai, tidak. Ya. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Ya, jadi banyak orang bilang, "Ya, saya tuh udah wait patiently, Bu. Tapi kok Tuhan tidak rubah-rubah saya?" No, bukan masalah itu. Ya, tetapi ada tindakan aktif juga dari kita. Ya, itu artinya wait patiently. Ya. Yang ketiga adalah ini lebih sering lagi kita ucapkan. Orang Kristen seringkali mengucapkan kata worship. Penyembahan kepada Tuhan. Worship dalam bahasa Ibrani-nya adalah albat, tulisannya afat, ya bacanya albat, tulisannya seperti itu. Yang maknanya worship, tapi juga berarti to work and to serve. To work and to serve. Jadi Anda lihat, saya pernah jelaskan ini kalau enggak salah waktu worship night kita. Ya. Tuhan tidak ingin kita hanya worship Him satu kali seminggu. Ya. Tapi Tuhan berkata bahwa Anda dan saya bisa obat to work, to serve for His glory anywhere and anytime. and that is worship. Ya. Nah, di Kolose 3 ayat 17 dari The Passion bagus. Let every activity of your life and every word that comes from your lips be drenched with the beauty of our Lord Jesus, the anointed one, and bring your constant praise to God the Father because of what Christ has done for you. Biarlah setiap aktivitas hidupmu dan setiap kata yang berasal dari bibirmu dibasahi dengan keindahan Tuhan kita Yesus yang diurapi. Dan bawalah selalu puji-pujianmu kepada Allah Bapa karena apa yang sudah dilakukan Kristus untukmu. Bahkan kalau kita pelajari dari bahasa Aramnya, bahasanya Tuhan Yesus, kata aktivitas atau activity itu ternyata sama dengan komitmen. Aktivitas itu komitmen. Saya suka dengan kata ini karena berarti setiap aktivitas kita itu sebetulnya komitmen kita kepada Tuhan. Dan arti dari kata atau perkataan itu dalam bahasa Aramnya adalah sumpah. Sumpah. So kalau kita memahami ini, kita tidak akan sembarangan berkata bahwa kita ini sudah worship God. Kalau apa yang kita lakukan dan katakan itu bertentangan dengan yang menyukakan hati Tuhan. Hati-hati. Ya, walaupun mungkin Anda bisa praise and worship dalam artian menyanyi atau memainkan musik seperti itu atau menari dengan begitu indahnya. Tetapi kalau perilaku kita dan apa yang setiap kali kita katakan itu bertentangan dengan yang menyukakan hati Tuhan, it's not worship. Ya. Maka mulai malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh mau memperhatikan ini. Mari kita bersegera membereskan perilaku kita. Karena perilaku kita itu komitmen kepada Tuhan. Dan juga kata-kata kita itu seperti sumpah. Jangan hanya karena kita sedang kesel, karena kita sedang capek, sedang gak oke di pekerjaan, atau sedang merasa kesel sama seseorang seperti itu. Dengan mudah kita melontarkan kata-kata makian, kata keluhan, ya, umpatan. Dikit-dikit bilang mau cerai, dikit-dikit bilang mau bunuh diri, bosan hidup. Dalam kasih Tuhan dan kasih Anda kepada kasih saya kepada Anda, saya mau katakan stop. Stop dari berkata-kata seperti itu. Dan terus berperilaku yang bodoh. Stop. Terus berperilaku bodoh ini stop. Berperilaku bodoh itu apa? Berperilaku seperti orang yang belum mengenal kebenaran firman. Kalau orang di luar sana istilah saya, yang memang belum belajar kebenaran firman Tuhan, saya enggak omong deh. Makanya kemarin saya berkata kepada ibu-ibu di Komsel DBE saya dan anak-anak leader saya yang juga belajar dari buku Driven by Eternity dari John Bevere. Saya berkata bahwa ironis sekali kalau kita semua ini sudah belajar yang namanya driven by apa? Eternity, kekekalan. Lalu kita masih mengucapkan kata sia-sia atau kita masih bertingkah laku seperti seolah-olah kita tidak pernah mengerti apa itu eternity. Kita berpikir hidup kita tuh seperti lalat atau seperti nyamuk yang pok hilang. Ironis sekali kalau memang orang-orang yang belum tahu itu melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya istilahnya. Ya, apa mau dikatakan belum tahu. Tetapi harusnya kebenaran yang kamu ketahui itu memerdekakan kamu kata firman. Kalau setelah tahu kebenaran kita masih juga sama dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran. Saya enggak bayangkan betapa tangisan Tuhan untuk pribadi-pribadi yang seperti itu. Ya, jangan nanti Anda menyesal istilah saya bila sangka kalanya berbunyi dan semuanya sudah menjadi begitu terlambat. Saya bukan menakut-nakuti, tapi inilah faktanya. Ya, saya harus katakan ini. Kalau Anda paham ini, katakan amin atau ketik amin di chat live Anda. Ya. Dan yang keempat adalah to be still. To be still. Nah, ini juga senang nih orang berdalih dengan kata ini gitu ya. Dalam bahasa Ibrani to be still itu adalah rafa. Ya kan Rafa, tulisannya Rafa tapi membacanya Ravau. Ravau, belakangnya W, W ya. Ravau itu berarti to let go ternyata. Ya kan? To be still itu to let go sebetulnya. Apa artinya to let go? Melepaskan atau secara lebih spesifik bermakna to surrender atau berserah. Orang yang bisa melepaskan itu orang yang berserah. Enggak terus pegangin begini. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Jadi being still atau menjadi tenang di hadapan Tuhan tidak berarti kita harus duduk diam saja di hadapan Tuhan. Ya. Tapi to be still sesungguhnya bermakna seperti ini. Letting go our need to control the world around us. Letting go our need to control the world around us. Atau kalau saya boleh pakai bahasa saya yang lebih gampang, gini. Jangan ingin jadi Tuhan atas sekeliling kita. Betul? Ya, jangan ingin menjadi the savior of the world. The savior of the world-nya cuma satu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus. Dan dia sudah lakukan itu. So gak perlu saudara dan saya melakukannya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin jadi Tuhan atas sekeliling kita, inilah yang seringkali membuat kita menjadi khawatir, gak bisa punya sukacita, gak bisa punya damai sejahtera. Ya. Saya cerita dikit intermezzo. Waktu itu saya pernah ditelepon sama seorang ibu teman, yang bingung karena anak gadisnya, anak ceweknya begitu, disukai oleh seorang laki-laki, seorang cowok, yang anak gadisnya ini enggak suka ceweknya ini, cewek ibu ini, anak gadis ibu ini enggak suka sama cowok itu, tapi cowoknya itu maksa supaya ceweknya ini menerima cintanya, gitulah gampangnya. Ya. Nah, lalu seperti mungkin seperti film-film, ya kan seperti film-film Indonesia atau film India, saya enggak ngerti ya. Tetapi seperti kayak belah dadaku gitu loh, ya kan. Tapi si cowok ini datang ke rumahnya cewek itu. Ya, cewek itu dan berdiri di pagar karena pagarnya dikunci ya kan, teriak-teriak gitu. Nah, ceweknya ini kan udah takut karena diuber-uber terus dan dia enggak suka gitu, ya kan. Dan mungkin agresif banget seperti itu, saya juga enggak ngerti. Saya enggak terlalu tertarik menanyakan detailnya waktu ditelepon itu karena maminya ini berkata, "Bu, gimana ini? Gimana kenapa?" Karena cowok itu berdiri terus, Bu, di depan pagar rumah saya. Ya ngapain? Biarin aja, saya bilang gitu. Oh, enggak gitu, Bu. Dia teriak-teriak supaya anak saya tuh terima cintanya. Dan diancam, Bu, kalau enggak mau, si cowok ini mau bunuh diri katanya. Saya ini bersyukur dulu saya masih remaja gitulah ya, kecil malahan SD, tapi kan SD sudah bisa tahu ya, bukan anak sekecil cucu saya yang masih preschool gitu, bukan, udah SD gitu. Sejujurnya saya tuh pernah dulu mami saya, om saya gitu, adiknya mami saya tuh pernah datang juga ke rumah, karena rumah kami bersebelahan gitu, pernah datang tergopoh-gopoh gitu, ya kan, panggil-panggil mami saya karena itu adik lelakinya. Mami saya baru masak karena mami saya kan buka usaha catering waktu di Semarang. Dan tiba-tiba adiknya ini berkata bahwa istrinya dia gitu, jadi iparnya mami saya ya, berarti adik iparnya itu, ya, berarti yang perempuan kan, itu mau bunuh diri katanya. Loh, mau bunuh diri gimana? Iya katanya ngunci di dalam kamar, jadi suaminya gak bisa masuk kan, yang adik mami saya gak bisa masuk. Tetapi kan ada jendela, jadi bisa ditengok tuh dari jendelanya tuh sengaja gordennya gak ditutup. Mungkin supaya suaminya bisa lihat apa yang dia lakuin gitu. Dan ternyata dia tuh katanya mau bunuh diri. Pakai apa coba Bapak Ibu Saudara? Pakai garpu. Jadi udah dikiniin, udah kelihatan darah-darah gitu. Nah, adiknya mami saya tuh heboh datang ke rumah mami saya dan berkata bahwa gimana ini, gimana istri saya mau bunuh diri. Mami saya so cool dengan berkata begini, biarin aja kata mami saya. Orang kalau mau bunuh diri biasanya gak ngomong-ngomong. Kalau yang ngomong-ngomong malah gak bakal bunuh diri. Apalagi kalau dia mau bunuh diri kok pakai garpu. Pasti dia sendiri yang akan sengsara. Itu Anda bunuh diri pakai garpu. Pikir aja gitu, ya kan. Nah, dan ternyata betul. Tapi dia ngunci, biarin aja kata mami saya. Nanti kalau lapar pasti dia buka pintu dan makan keluar gitu. Benar, ditunggu sampai sore mungkin udah lapar. Keluar beneran. Kalau Anda lakukan itu, suami tidak akan menghormati Anda sebetulnya akhirnya. Karena tahu itu adalah sandiwara. Nah, karena saya tuh punya background seperti itu dari keluarga yang mami yang tenang ya menghadapi seperti itu. Jadi saya bilang sama ibu ini, "Ya udah biarin aja, Bu." Terus Nanti kalau memang beneran bunuh diri gimana? Ya kan seperti itu. Kalau dia nekat bunuh diri ya bisa sih. Kalau dengar tusukan setan, makanya jangan coba-coba, jangan terus pakai omongan seperti itu. Akhirnya nanti bisa beneran gitu. Ya kan? Tapi saya bilang begini, biarin aja. Di depan rumah kamu kan, bukan di dalam rumah kamu, ya kan gitu, di luar rumah kamu. Biarin aja. Biar diurus sama Pak RT, sama Satpam. Kalau beneran bunuh diri, tapi feeling saya enggak. Dan ternyata betul, enggak. Enggak bunuh diri. Ya kan? Dan pergi. Istilah saya begini, jangan merit dengan siapapun yang terus berusaha mengendalikan hidup Anda dengan tingkah lakunya yang membuat Anda selalu khawatir, selalu was-was, dan selalu takut. Betul? Saya bilang kepada anak wanita itu, saya bilang begini, enggak usah takut dan enggak usah kamu terima cowok yang seperti itu. Kenapa? Karena saya bilang, kalau sekarang kamu tidak mau terima cintanya, dia mengancam mau bunuh diri. Nanti kalau kamu sudah jadi pacarnya, bagaimana? Andai kata gitu, dia meminta untuk let's say make love seperti itu, tapi belum diberkati. Kamu lakuin atau tidak? Kalau tidak nanti dia juga ngancam mau bunuh diri lagi misalnya begitu. Biarin aja kalau saya. Ya, ya, jangan mau dibawa under pressure seperti itu. Ya, Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Surrender, kalau di The Passion-nya berkata, surrender your anxiety, be silent, and stop your striving, and you will see that I am God. I am the God above all the nation, and I will be exalted throughout the whole earth. Serahkanlah kekhawatiranmu. Diamlah dan hentikanlah usahamu. Dan kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Aku adalah Allah atas semua bangsa. Dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Ibu bapak yang selalu ingin jadi Tuhan atas hidup anaknya. Juga rumah tangga anak menantunya. Malam ini ibu bapak belajar sesuatu yang berharga. Ini hal yang sepele kelihatannya. Tetapi ini real. Dan harus mulai kita praktekkan supaya kita punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi mempelainya yang dewasa. Anak-anak juga yang terus berusaha untuk mengubah sifat, karakter, perilaku orang tua kalian. Stop. Itu adalah bagian Tuhan. Be still. Surrender. Biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya. Tetapi mari Anda dan saya juga mengerjakan bagian kita, mengampuni orang tua kita, mendoakan sungguh-sungguh mereka setiap hari. Banyak orang bilang kepada saya bahwa terbeban dengan perilaku orang tua mereka. Ada yang usianya sudah 85 tahun, hampir 90, tapi kok kelakuannya enggak dewasa bu orang tua saya. Ya sudah menurut saya, kalau Anda sungguh terbeban, mau enggak doa syafaat dan kalau perlu berpuasa untuk mereka yang Anda bilang Anda terbeban itu? Mau enggak? Jangan mudah berkata terbeban kalau Anda belum rela berkorban untuk mereka. Ya, lebih baik Anda tunjukkan bahwa Anda berubah dulu. Anda dulu yang menjadi dewasa. Ampuni dan kasih mereka sungguh-sungguh. Dulu, let it go dulu. Semua marah, semua benci kita, ya, nanti mengubah perilaku orang tua itu adalah bagiannya Tuhan. Ya, amin. Kita masuk yang kelima. Ke yang kelima. Heaven. Nah, ini bukan heaven rumah duka pastinya. Ya, semua orang pasti kalau ditanya besoknya ingin pergi ke hell or heaven, pasti jawabnya heaven. Ya, surga. Tetapi heaven di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah tulisannya Malkut Samayim. Tetapi membacanya Malkut Samayim. Ya, membacanya Malkut Samayim. Untuk menggambarkan surga. Jadi surga di sini sebetulnya adalah the kingdom of God. Ya, the kingdom of God. Yang tidak sekedar mengacu pada suatu tempat. tapi juga pada orang-orang, ya kan? Malkut Samayim ini adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dan tunduk kepada otoritasnya. Jelas ya? Itu sebabnya Yesus berkata, buat saya ketika saya tahu ini, saya menjadi jelas di yang dikatakan Yesus di Lukas 17 ayat 21. Mari kita lihat. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kenapa Yesus berkata kerajaan Allah ada di antara kamu? Karena kerajaan Allah ada di dalam diri orang atau orang-orang yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, atau dengan kata lain, orang akan ada di kerajaan Allah atau yang gampangnya disebut surga kalau dia tunduk dan menaati firman-Nya. Ya. Nah, Anda ingin hidup di surga kelak? Mari mulai sekarang check and recheck mumpung belum terlambat. Apa yang harus kita check and recheck? Begini, apakah aku selalu hidup dengan tunduk dan taat kepada firman-Nya? Ataukah aku hidup menurut kemauanku sendiri? Aku mau marah, aku marah. Aku mau kesel, aku kesel. Aku mau ngelontarin kata-kata yang mungkin itu buat pasangan kita enggak enak. Tapi kita bilang, lu mesti ngerti dong, gua kan capek di tempat kerja. Gua kan lagi sebel di tempat kerja. Ya kan, lu mesti ngerti. Dan kita mulai melontarkan kata, itu kemauanmu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Betul? Dalam Amsal 31, wanita yang Amsal 31, yang seperti Amsal 31 dikatakan mengeluarkan setiap mengucapkan kata-katanya itu selalu adalah kata-kata yang hikmat, yang berhikmat. Mengucapkan kata-kata itu dengan hikmat, dengan pengertian, bukan asal nyeplos. Nah, coba betul-betul kita renungkan ini. Apakah kita sungguh adalah orang yang hidup tunduk dan taat kepada firman-Nya? Walaupun itu artinya kita enggak enak, seringkali kita harus menahan, enggak langsung melampiaskan, gitu ya kan? Tetapi juga bukan menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi mungkin kita masuk ke kamar mandi dulu, kita tarik napas dulu dan akhirnya Tuhan tolong aku, seperti itu. Itu realnya gitu. Ya, itu realnya menjadi pelaku firman. Tunduk dan taat kepada firman, itu realnya. Kalau Anda bingung maksudnya, jadi saya itu taat tunduk kepada firman itu gimana Bu? It's so simple gitu. Ketika Anda sebetulnya mau marah, ketika sebetulnya Anda mau kesel, Anda sebetulnya mau mengeluarkan kata-kata yang sia-sia tadi, yang bilang bahwa, udahlah gue mati aja, misalnya seperti itu. Ya kan? Coba belajar untuk tunda dulu itu. Dan mari teriak meminta pertolongan Tuhan. Ya kan? Dan mari yang tadi saya bilang, menanti-nantikan itu. Yang eager anticipation itu. Ya kan? Tapi Anda ikut membangun bangunan rumah Anda itu atas dasar batu. Dengar dan lakuin, dengar dan lakuin. Ya, jangan buru-buru menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda sungguh hidup menurut tunduk dan taat kepada firman-Nya ataukah Anda hidup menurut kemauanku sendiri? Ya, jangan buru-buru Anda menjawab. Tapi mari sungguh-sungguh renungkan ini dulu. Karena sebenarnya begini, jawaban dari pertanyaan yang sederhana ini, inilah sebetulnya yang akan menentukan nantinya apakah Anda dan saya adalah mempelainya yang dewasa dan siap untuk dijemputnya saat dia datang untuk kedua kalinya, untuk Anda siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ataukah ternyata Anda masih anak-anak? Walaupun mungkin Anda sudah berbelas, bahkan malahan berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan Yesus. Ya, banyak sudah saya menjelaskan tentang ciri mempelai yang dewasa. Saya enggak akan jelaskan lagi ciri mempelai yang dewasa dan tidak. Anda sudah mengikuti Kidung Agung. Tetapi satu yang mungkin menolong Anda untuk mudah mengingat gitu. Dan ini menjadi seperti apa ya, seperti cambuk gitu. Yang ingin segera membuat Anda ingin segera menjadi dewasa. Semoga ini adalah cambuk yang bisa membuat Anda ingin jadi dewasa. Karena saya ini bukan tipe orang yang berkhotbah, bukan tipe pembawa firman yang yang mungkin bisa meneriakin Anda gitu, ya kan? Saya pingin tapi ya nggak bisa. Ya seperti ini saya. Tapi saya berdoa semoga satu hal ini yang saya akan katakan ini, semoga itu bisa Anda pakai untuk cambuk diri Anda sendiri, ya diri Anda sendiri, untuk akhirnya Anda mau bersegera menjadi dewasa. Apa yang saya ingin katakan begini? Kalau Anda datang ke pencatatan sipil ataupun ke gereja, kan kita bicara ini kita sebagai orang Kristen ya. Anda datang ke gereja atau ke catatan sipil, silahkan Anda tanya syarat untuk orang yang boleh menikah itu umur berapa? Anda coba tanya. Boleh enggak kalau anak Anda umur 8 tahun atau 10 tahun, 12 tahun, bahkan 13 atau 15 tahun, boleh enggak menikah gitu? Coba tanya. Kalau yang secara benernya, yang melanggar ada enggak? Ada, bisa di desa-desa ada yang melanggar. Tetapi secara aturan benernya boleh enggak? Anda pasti tahu jawabnya sebetulnya, enggak usah tanya. Jadi dengan kata lain saya mau berkata begini. Hanya orang yang sudah dewasa yang boleh memasuki gerbang pernikahan atau boleh menikah. Yang masih anak-anak tidak boleh, betul? Enggak usah orang Kristen. Betul? Orang di catatan sipil pun tahu. Inilah Bapak Ibu Saudara, yang tadi di awal sekali saya berkata, Anda rugi besar kalau Anda tidak bersegera menjadi dewasa. Kenapa? Waktunya, kita sudah tahu kan, dengan membaca berita di sana sini, mungkin Anda juga dapat seringkali dapat broadcast dari mana-mana, yang semua berkata bahwa waktunya, banyak orang yang sekian tahun yang lalu ya berkata bahwa, Bu, itu katanya ada orang yang dengar sangkakala berbunyi. Ada yang di Kanada, ada yang enggak sih di Indonesia, di Bandung gitu, dengar ada bunyi sangkakala atau di mana lagi dengar bunyi sangkakala. Lalu pertanyaan gini, Bu Glory itu benar atau enggak? Saya malas sebetulnya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Tapi ya saya hanya jawab dengan guyon, dengan joke. Saya berkata, ya mungkin aja itu malaikat sedang rehearsal. Tetapi buat apa Anda heboh dengan sibuk membaca berita-berita yang mengatakan waktunya sudah sangat dekat. Waktunya siapa? Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Kalau do nothing, kalau tidak ada perubahan apa-apa di dalam pengikutan kita dengan Tuhan, di dalam iman kita, spiritual kita tidak cepat-cepat mature gitu. Ya kan, di psikologi saja ada penelitian yang mengaitkan antara yang namanya spiritual quotient atau tingkatan atau hitungan dari besarnya spiritual gitu ya kan, tingkatan spiritual itu spiritual quotient dengan yang namanya adversity quotient. Adversity itu apa? Kalau saya membahasakan ketahan bantingan. Ternyata orang yang spiritual quotientnya itu rendah, biasanya adversity quotientnya juga rendah. Enggak tahan banting gitu. Ya itu tadi gitu. Ada apa sedikit sudah rasanya mentok. Ya kan, capacity-nya tuh kecil sekali gitu. Tetapi orang yang punya spiritual quotient bukan berarti tidak mengalami pencobaan. Orang yang punya spiritual quotient juga yang tinggi gitu, juga mungkin mengalami pencobaan yang mirip mungkin dengan orang lain. Tetapi karena spiritual quotient-nya itu tinggi, karena dia tahu kepada siapa dia percaya, sehingga adversity quotient-nya juga tinggi gitu. Ketahan bantingannya itu juga tinggi. Makanya related, hanya orang sebetulnya ya, sebetulnya bukan hanya itu, tadi kan saya membandingkan secara umur fisik, orang baru boleh menikah kalau usianya sudah 21 tahun misalnya seperti itu. Ya kan ke atas. Tetapi ini umur spiritual itu yang mengerikan. Kalau Anda hari ini usianya adalah sudah 25, 26, 30, pasti Anda boleh merit kalau datang ke catatan sipil dan gereja. Tetapi yang ngeri adalah spiritual quotient-nya kan tidak dihitung. Itulah sebabnya maka banyak pernikahan berantakan kan. Betul enggak? Karena dua orang yang tidak dewasa akhirnya menikah, ya berantakan pasti. Yang satu menuntut diperhatikan, yang satu juga menuntut diperhatikan. Yang satu gampang ngambek, yang satu juga yang gampang ngambek. Yang satu ngancam, yang satunya takut diancam. Akhirnya mau jadi apa rumah tangga ini? Tuh. Kalau itu bisa terjadi di dunia, bisa salah seperti itu. Karena dunia hanya melihat ukuran usia fisik. Pastinya, Bapak, Ibu, Saudara, kerajaan surga tidak akan salah pilih menantu, istilah saya, untuk putra mahkota Allah Bapa. Gak akan salah pilih menantu. Hanya mempelai-mempelainya yang sudah dewasa lah, yang sungguh-sungguh boleh masuk ke dalam perkawinan anak domba. Yang masih anak-anak, silahkan di dunia ini dulu. Amin. Inilah yang tadi dari awal saya berkata, Anda sangat rugi banget. Karena waktunya sudah sangat-sangat dekat dan Anda tidak akan dijemput untuk masuk ke dalam pernikahan anak domba. Tidak enak untuk mengatakan ini. Jarang saya mengatakan seperti ini. Tetapi rasanya perlu untuk saya mendewasakan Anda lewat khotbah saya juga. Itu bagian saya. Tapi pilihan pastinya di tangan Anda. Ya, menutup ini. Saya itu tiba-tiba merenungkan sesuatu yang kemarin 17-an begitu ikut lihat walaupun hanya lewat YouTube ya, saya melihat acara upacara 17-an, ada rasa terenyuh di hati saya karena Pak Jokowi lalu komandan upacaranya itu pakai masker semuanya, tapi suaranya, waduh, saya kalau saya jadi komandan upacara enggak bisa deh pakai masker tapi suaranya bisa tetap grak gitu kenceng ya. Hebat sekali buat saya. Ada rasa terenyuh. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu meng-highlight ke saya gitu ya kan. Padahal saya itu lihatnya tuh di perjalanan. Karena kemarin saya dari Bandung ya waktu tanggal 17. Saya baru lihat tuh di perjalanan gitu kan. Saya dengerin pakai earpod ya. Dan saya dengerin, saya tuh membaca teks proklamasi dibacakan itu kan sudah sering ya. Hampir dulu di setiap upacara saya sendiri pernah menjadi pembaca teks proklamasi di sekolah saya. Ya waktu SMP, waktu SMA pernah menjadi pembaca teks proklamasi. Tetapi entah kenapa, kemarin itu waktu saya mendengarkan di perjalanan gitu ya. Ada sesuatu yang terngiang tiba-tiba di hati saya. Teks proklamasi itu kan bunyinya kan proklamasi gitu kan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada kata-kata begini. Kan ada dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, begitu, ya kan? Pertanyaan saya begini, sebetulnya itu pertanyaan Roh Kudus ke saya. Kalau dibilang waktu itu ya sudah 100% siap untuk pemindahan kekuasaan dan lain-lain tadi. Pastinya ya belum ya. Waktu itu, waktu Soekarno-Hatta mengucapkan itu tuh yang berkata bahwa pemindahan mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, pokoknya lain-lain semuanya itu diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau dikatakan sudah 100% siap mestinya belum. Ya. Tetapi mengapa pertanyaannya? Soekarno-Hatta dengan beberapa pemuda Indonesia saat itu sepakat untuk memproklamasikan, meng-announce gitu. Ya kan? Mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi itu kan deklarasi kan? Ya kan? Saya merenungkan pertanyaan Roh Kudus ini ke saya waktu saya dengarkan itu. Nah, itu seringkali lucunya Roh Kudus ya. Enggak selalu pakai hal-hal yang rohani. Enggak selalu waktu saya baca Alkitab. Itu saya baru ngikutin upacara 17 Agustus lewat YouTube. Tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Sebetulnya jawabnya adalah begini. Karena proklamasi adalah first step. Langkah pertama dari firm action. First step dari firm action. Action. Terhadap penjajah Belanda saat itu. Bahwa apa? Kita sudah, bangsa Indonesia ini sudah mengambil keputusan bulat untuk merdeka. Ya, kita tidak mau lagi ada di bawah penjajahan dan perbudakan Belanda. Dan itu bukan hanya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang harus tahu. Karena ada yang tidak tahu, ada cerita tuh bahwa apa yang bukan di Jawa, yang di mana atau di Jawa yang di pelosok enggak ngerti dan Belanda masih bisa suruh-suruh begitu. Iya kan, yang di kota, di sentralnya enggak bisa. Tapi yang di pelosok-pelosok enggak. Makanya itu karena dulu masih zamannya kan masih hanya pakai radio. Televisi pun belum ada radio waktu itu. Jadi mungkin ada yang mungkin siarannya enggak bagus, mungkin enggak nyetel radio, enggak dengar waktu itu. Tapi kebenarannya begini, bukan hanya bangsa Indonesia yang harus tahu, dari Sabang sampai Merauke harus tahu itu. Tapi bukan hanya itu, melainkan penjajah Belanda pun harus tahu. Kita serius, Anda jangan main-main. Kalau Anda tetap enggak mau cabut dari bumi Pertiwi, istilahnya, kita akan membuat perhitungan dengan Anda. Ya, itu sebetulnya yang mau disampaikan lewat yang namanya proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Karena keseriusan inilah Belanda pun paham. Anda bisa lihat film-film dokumenter bahwa turunkan bendera yang namanya adalah rood wit blauw, merah putih biru, itu bahasa Belandanya rood wit blauw, dan digantikan dengan bendera merah putih. Itu heroik sekali. Saya paling senang melihat film dokumenter itu. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengirimkan sinyal keseriusan untuk merdeka dari perbudakan setan kepada setan? Sudah atau belum selama ini? Bagaimana caranya? Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. So caranya begini Bapak Ibu, kalau Anda ada yang belum tahu, pastikan Anda tunduk dulu kepada Tuhan Yesus. Itu penting. Ya, mari belajar menaati semua firman-Nya walaupun itu enak atau tidak enak untuk daging Anda. Mari tunduk dulu. Tunduk dulu. Setelah itu, saya mau katakan, segera deklarasikan. Deklarasikan. Ya kan? Kalau perlu Anda berdiri gitu. Ya kan? Saya kasih contoh deh, saya berdiri ya. Saya berdiri. Kasih contoh. Saya dulu juga begitu, ada banyak hal yang seperti apa masih membelenggu saya gitu. Dan saya selalu excuse, saya selalu bilang bahwa ya ini saya ini nurun, saya nurun papi saya nih karena papi saya orangnya temperamenan gitu, temperamental. Dulu kan saya belum psikolog ya, jadi temperamental istilahnya seperti itu. Ini. Tapi kebenarannya adalah mari mengirimkan sinyal keseriusan bahwa Anda mau merdeka dari perbudakan setan yang terus menarik Anda ke masa lalu Anda. Ya kan? So kita pastikan dulu kita mau tunduk enggak kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mau tunduk, kita bisa berdiri. Ya, kita bisa berdiri dan segera berdeklarasi. Apa yang kita harus deklarasikan? Kita bisa berkata begini. Aku mau deklarasikan ini. Setan kamu dengar. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya aku yang baru itu sudah datang. Aku yang di dalam Tuhan Yesus, yang di dalam darahku ini. Ya kan? Mengalir darah dari anak domba yang telah mati buat aku. Betul, ada sifat-sifat negatif, ada kepahitan dari masa lalu, ada luka-luka di masa lalu yang itu memang aku enggak bisa bilang tidak pernah ada seperti itu. Tapi setan kau perlu tahu. Aku sudah habisi dan aku katakan yang lama itu semua. Karakter yang lama, sifat-sifat yang lama, kepahitan, marah, sakit hati, semuanya yang lama itu. Perasaan insecure, apapun itu dari yang lama, sudah berlalu. Kamu harus tahu, yang baru, aku yang baru, Gloria yang baru, sudah datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selesai. Amin. Saya ingin Anda yang sungguh mau melakukan ini, mari katakan amin atau tuliskan amin 3 kali di dalam live chat Anda. Dan beri kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, amin, amin, amin. Tuliskan itu. Dan segera lakukan Bapak, Ibu, Saudara. Ya, mari kirim sinyal yang serius kepada iblis. Kalau saya ini mau jadi ciptaan yang baru. Jangan hanya bilang, oh iya tahu saya 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi balik lagi. Tidak pernah akan selesai. Amin. Saya sungguh berdoa dan saya hanya bisa membagikan ini. Saya hanya bisa meng-encourage. Saya hanya bisa sungguh-sungguh membawa Anda di dalam doa-doa saya. Tetapi keputusan untuk segera berubah. Untuk segera menjadi dewasa. Move on gitu. Makanya judulnya kan moving on into full maturity adalah keputusan Anda dan pilihan ada di tangan Anda. Destiny is your choice. Itu yang saya ingin katakan. Tetapi saya berharap tidak ada satupun dari kita yang nanti setelah ini Jumat depan kita sudah akan melanjutkan lagi dengan Song of Song paruh yang terakhir. Ya kan? Dari pasal 5 nantinya terus sampai ke pasal 8 pastinya dibagi-bagi ya. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang masih berkutat terus dengan hal-hal yang elementary school. So kita sungguh-sungguh bisa menjadi mempelainya yang dewasa apapun yang terjadi nanti. Ketika sangkakalanya berbunyi, kita tahu bahwa kita adalah mempelai yang siap untuk diajak masuk ke dalam perkawinan anak domba. Dan malam amin Bapak Ibu Saudara ya, dan malam hari ini kita akan sama-sama nyanyikan satu lagu. Lagu ini luar biasa, judulnya I Need You More. Saya akan nyanyikan bersama dengan Pak Gana. Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firman-Nya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran, dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan, dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepada-Nya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksi-Nya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.